Amosi, kapitulli 5. Dëgjoni këtë fjalë, këtë vajtim që unë grembi ju, o shtëpi e Izraelit. Virgjëresha Izraelit ra dhe nuk do të ngrihet më. Ajo rrishtrirë në tokën e vetë dhe askush nuk e ngre. Sepse kështu thot Zoti, Zoti, qyteti që dilte me 1000 njerëz do të mbetet me 100, ndërsa ai që dilte me 100 do të mbetet me 10 për shtëpinë e Izraelit. Sepse kështu thot Zoti shtëpisë e Izraelit. Më kërkoni dhe do të rroni, por mos kërkoni Bethelin, mos shkoni në Gilgal, mos vazhdoni deri në Beersheba, sepse Gilgali do të shkojë me siguri në robëri dhe Betheli do të katandiset në asgjë. Kërkoni Zotin dhe do të rroni, që të mos shpërthesi zjarr në shtëpinë e Jozefit dhe ta gllaboroj paqen në gjendje ta shuaj askush në Bethel. Ai braktis ata që ndërrojnë dëshmërinë dhe drejtësinë në hel mbi tokë. Ai ka bërë Plejada dhe Orionin. E kthen njën e vdekjes në agim dhe bënditën të erët si nata. Të rret ujrat e detit dhe i derë në bifaqen e dheut. E emri ti është Zoti. Sjell papritma shkatërimin bitë fuqishmit, dhe kështu rënimi u thulet fortesave. Ata e urejnë atë që i qërton të porta dhe ka neveri për ata që flasin me ndeshmëri. Pastaj, duke qenë se keni shtypur të varfrin dhe kërkoni prej ti taksa në grur, me gjithse keni ndërtuar shtëpi prej gurit të palatuar, nuk do të banoni në to. Keni mbjell vreshtat të mrekullueshme, por nuk do të apini verën e tyre. Unë pra, njoh sa të shumë të janë shkeljet tuaja dhe sa të rënda janë mëkatet tuaja. Ju shtypni të drejtin, pranoni dhurata dhe u bëni pa drejtësi të varfërve në gjyq. Prandaj njeriu i matur në këtë kohë do të hesht, sepse koha është e keqe. Kërkoni të mirën dhe jo të keqen, që të rroni, dhe kështu Zoti, Perëndia i ushtrive, do të jetë me ju, ashtu si thoni ju. Urrejni të keqen, dashuroni të mirën dhe vendosni mirë drejtësinë në gjyq. Ndoshta Zoti, Perëndia e ushtrive, do të tregojë dëmshurinë për mbetjen e Jozefit. Prandaj kështu thot Zoti, Perëndia e ushtrive, Zoti, në të gjitha sheshe do të ketë vajtime dhe në të gjitha rrugët do të thonë: Vaj me det, vaj me det. Atëherë do të therrasin bujkun të mbajzi, dhe ata që janë të aftë qanë që të vajtojnë. Në të gjitha vreshta do të ketë vajtim, sepse unë do të kaloj në mes teje, thot Zoti. Mjerë ju që dëshironi ditën e Zotit. Çfarë do të jetë vallë për ju dita e Zotit? Do të jetë një ditë terrje dhe jo drita. Do të jetë ashtu si dikush që fugon para një luani dhe ndesh një ujk. Ose hyn në shtëpi, e mbështet dorën mbi mur dhe një gjarpër e kafshon. Dita e Zotit a nuk është vallë terrë dhe jo dritë, errësira e madhe dhe pas një shkëlqim? Unë i urrej, i përçmoj festat tuaja, nuk ndjej asnjë gëzim në mbledhjet tuaja solemne. Edhe sikur të më ofroni holokaustet tuaja dhe blatimet tuaja ushqimore, unë nuk do t'i pëlqej, as do të shikoj me favor flijimet e falënderimit të kafshëve të majme. Largo nga unë zhurmën e këngëve të tua, sepse nuk dua të dëgjoj muzikën në harpave të tua. Por le të rrjedhë drejta si ujë dhe drejtësia si një burim i përhershëm ujë. O shtëpi e Izraelit, më keni ofruar vallë flijime dhe blatime ushqimore në shëtetirë për 40 vjet me radhë? Ju keni mbartur gjithashtu si Kuthin, mbretin tuaj dhe Kiunin, figura tuaja, yllin e perëndive tuaja që i keni bërë vetë. Prandaj unë do të bëj që të shkoni në robërim ata në Damaskut, thot Zoti, emri të cilit është Perëndia i ushtrive.